Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on Politiikkaradio, puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Pitkästä aikaa.
No niin, nyt on ollut vähän paussia tässä.
Todella hienoa, että pääsit taas pilkkomaan näitä politiikan puheita päreiksi.
Oikein mahtava olla täällä. Tässähän tuntee itsensä ihan uudelleen syntyneeksi.
Tätä on jo vähän kaipailtu. Itse kukin.
Joo, itsekin on kaipailut tätä meidän rupattelua.
Ei muuta kuin rupatellaan sitten.
Rupatellaan.
Niin, siis mikä kevät meillä on? Meillä on vaalikevät, todellinen vaalikevät, koska on eduskuntavaalit ja eurovaalit myös siihen putkeen. Eli vaalit painaa päälle hurjaa vauhtia.
Niin, ja sitten vielä maakuntavaalien suunnittelu on työn alla.
Niin kuka tie 3 vaalit tänä vuonna, mutta ei sentään keväällä
ei sentään,
3
vaaleja. Paitsi jos ajatellaan, että kevät jatkuu myös syksyllä. Sekin on mahdollista.
No joo, siis hetkonen, alle 100 päivää, siis niin. Reilut 80 päivää suurin niin. Piirtein varmaan tällä hetkellä. Oliko eduskuntavaaleihin.
Joo, taitaa olla. Ja eikö se just näin ollut, että sit tässä on vielä runsaasti aikaa asettaa ehdokkaitakin?
Joo, vaalilaki taisi olla sellainen, että 40 päivää ennen vaaleja, niin tämä listat sulkeutuvat.
Kyllä, että nyt vielä ehtii. Ei ole kyllä kyselyjä tullut, mutta
eikö?
Onhan tässä vielä aikaa.
Joo, mutta tämähän tarkoittaa sitä, että tämä vaalipeli käy tosi kovana tällä hetkellä, siis muun muassa tämän ehdokashankinnan suhteen. Listat on vielä jättämättä ja kuten tiedämme, niin ehdokaslistoilla tehdään se vaalitulos,
näin,
ei gallupeilla.
Näin, niin, no joo, tässä on 2 juttua. Siis näinhän tutkijat aina sanoo, että kuinka hyvin onnistuu se ehdokasasettelu, niin aika pitkälle ratkaisee sen vaalien tuloksen. Toinen juttu on tietysti tämä galluppien merkitys, että mehän puhutaan tästä gallup-demokratiasta. Se voi vaikuttaa tietysti siihen, jos ei vaikutakaan, ehkä monet äänestäjät pitää sitä hupina tai ei paljon kiinnitä siihen huomiota, mutta sehän voi vaikuttaa siihen, että minkälaisia ehdokkaita puolueet saavat hankittua. Hmm. Että voihan joku ajatella niinkin, että nyt toi ryhmä näyttää olevan nosteessa, että miksen minäkin voisi olla ehdokkaana.
Niin, tai siis se vaikuttaa siihen.
Niin,
siis
onkohan tätä nyt tutkittu, en tiedä. Mutta
ainakin tämmöisiä käytännön esimerkkejä löytyy muun muassa eräskin tämän hallituksen ministeri Anne Berner, niin hänestähän sanottiin, että hän olisi shoppailut. Okei, kokoomuksen niinkä. Ja keskustan välillä. En tiedä, onko tämä politiikan tällaisia niin kuin huhupuhesektoria, mutta joka tapauksessa Berner on siis keskustan ministeri ja hän liittyy keskustaan juuri viime vaalien alla. Ja silloin keskustan kannatus oli äärimmäisen korkealla. Se oli jossain vaiheessa niin korkealla, että puolustussihteeri Laaninenkin totesi siihen, että eipä se tuosta nyt enää voi edes teoriassakaan ylöspäin nousta. Että.
joo, muistan kyllä tämän soppailuväitteen silloin. Ja varmaan on niin, että on semmoisia haluttuja ihmisiä, joita monet puolueet kyselee. Ja tavallaan sitten potentiaalinen ehdokas pääsee valitsemaan. Mm. Tietysti on myös niitä ihmisiä, jotka ei pääse ehdokkaakin, vaikka haluaisivat.
Joo.
Ja tämmöisiäkin on huomannut julkisuudessa, tämmöisiä mielensä pahoittajia.
Saattaisiko sillä sektorilla olla enemmän tällaisia hiljaisia nimettömiä puurtajia, joilla ei ole tällaista niin kuin nimikarismaa lunastettavaksi, jotta pääsisi listalle.
Mm-hmm. Näissä olisi paljon selvittämistä, mutta mitkä vaalit tosiaan nyt on eduskuntavaalit? Ja tässä on tietysti nyt sitten aika kuumaa ja ehkä sekavaakin ja aika hämmentävääkin puhetta kuultu.
Mitä sä oot kuullut?
No siis mistä laidasta nyt aloittaisi tämän homman, että mitkä vaalit? Siis mä näen tässä niin, että erilaiset ryhmittymät ja puolueet ja tulevat kansanedustajaehdokkaatkin niin haluaa nimetä näitä vaaleja eri tavalla, että antaa näille tietyn statuksen. Mm. Nyt on puhuttu esimerkiksi maahanmuuttovaaleista, on puhuttu sananvapausvaaleista, on puhuttu sivistysvaaleista, sotevaaleista, tiedevaaleista, raiskausvaaleista. Ympäristövaaleista, niin. Koulutusvaaleista ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Hirvittävä tarve määritellä ikään kuin nämä vaalit jonkun yhden teeman kannalta. Mikä tässä on? Mun mielestä tämä on aika pöyristyttävää. Olemmeko me äänestäjät niin tyhmiä, että me ajatellaan, että ne voi nämä vaalit rakentua yhden asian ympärille? Hmm. Onko tämmöistä historiassa esimerkkejä siitä? Me muistan viimeksi puhuttiin, että niistä tuli sitten maahanmuuttovaalit. Vai mitkä vaalit viimeksi oli?
Viimeksi? No,
oliko ne maahanmuuttovaalit vai ei? Vai eikö niistä tullutkaan?
Ei niistä kyllä maahanmuuttovaaleja tullut. Että nyt sitten jos jälkikäteen tätä analyseeraa, siis 2015 niin. Eduskuntavaaleja, niin kyllähän ne oli valtion velkavaalit.
Ai oikeastaan. Niin, se oli se velkakello. No, sitähän sitä tuijotettiin.
Niin, se nimenomaan, oli sitä.
Se oli se valtiovarainministeriön vaalien alla tullut
taloudellinen katsaus,
taloudellinen katsaus, joo, ja se, joo, näin on. Joku tämän tyyppinen paperi, ja siihen liittyen tämä velkakellon tuijottaminen.
Joo, velasta, nimenomaan valtion velasta ja julkisesta velasta puhuttiin todella paljon
puhuttiinko vaaleissa. Eikö ne ollut sote-vaalit, koska koko vaalikausi nyt on ollut tätä sotea?
Sotesta puhuttiin yllättävän vähän silloin viime eduskuntavaalien alla, mutta sitten kuntavaaleissa puhuttiin sotesta todella paljon, mutta, koska silloin oli sote-hässäkät isosti.
Nyt ollaan asian ytimessä. Eikö meidän olisi pitänyt puhua silloin nimenomaan sotesta hirveän paljon, koska se on hallinnut tätä kautta?
Ehdottomasti.
Ja mikä nyt on se asia tavallaan, mistä me ei huomata? Me nimittäin erilaisia asioita, mutta mikä hallitsee tulevaa kautta? Tiedetäänkö me se? Tietääkö puolueet sitä? Onko se edelleenkin sote, jota väännetään sitten taas 4 vuotta?
No se, mitä on ainakin puskettu ikään kuin agendalle eteenpäin, on tämä, että nyt pitäisi puhua sotusta.
Sotus.
Eli sotuvaalit pitäisi olla. Sosiaaliturvauudistus. Se on se iso uudistus, joka niin ikään kuin odottaa tekemistänsä, mutta ongelma on se, että kun tämä sotekaan ei ole vielä valmis.
Niin.
Ja siis nythän tilanne on se, että sotestahan puhutaan joka tapauksessa.
Niin.
Valmistui sote tai ei.
Niin nyt puhutaan myös osittaisesta sotesta, vai mikä se termi oli, että sitä osa niistä laeista saadaan
nimenomaan
vietyä läpi ja osa jää. Eli siis se, tulevalle eduskunnalle.
Se on joka tapauksessa vaalikysymys.
No joo,
oli niin tai näin.
No kyllä, ja kaikkihan nämä, siis mä näkisin tässä niin kuin järkevän ajattelun, että ei yritettäisi niin kuin tehdä yhden asian ympärille näitä vaaleja, vaan nämä kaikki, mitä luettelin ja monet muut asiat. Siis eduskuntahan on semmoinen, siis kuinka monta lakia siinä nyt hyväksyttiinkään aina vaalikauden aikana. En nyt ihan varmaan muista, mutta niitä on valtava määrä. Okei, jäi tarkistamatta, mutta enkä muista enää. Olen joskus tutkinutkin asiaa. Mutta miksi puolueet, näiltä olevan puolueillakin ja eri taustaryhmillä on niin kuin hirveä tarve kiteyttää nämä yhteen sanaan nämä vaalit?
No siis, no miksi? No ehkä se on siis, sehän on tällaista poliittisesti tarkoitushakuista ikään kuin agendan määrittely peliä aika lailla, että halutaan nimetä vaalit siis oman agendansa mukaisesti,
nimenomaan.
Siis niiden asioiden mukaan, mitä halutaan viedä eteenpäin ja edistää, mistä halutaan käydä keskustelua. Että tällainen ikään kuin poliittinen kamppailu, joka nyt tällä hetkellä tuntuu olevan suurimmillaan käynnissä, kun nimenomaan ehdotetaan ja yritetään puskea agendalle tiettyä näkökulmaa vaaleihin liittyen, että onko nämä sitten maahanmuuttovaalit vai ilmastovaalit vai ihmisoikeusvaalit vai luottamusvaalit vai kuka tie, koulutusvaalit.
Niin.
No, tämähän menee aina siis hieman pyllylleen tämä homma, kuten muistat tässä mietittiin, että mistä viime vaaleissa puhuttiin.
Niin.
No, valtiovelasta puhuttiin silloin, mutta 2007, muistatko mistä silloin puhuttiin?
En jaksa niin vanhoja asioita muistaa.
Ne oli nämä jakovaravaalit.
Ai, niin, jo,
ja mitä tapahtui 2007 jälkeen?
No, niin.
Ei ollut jakovaraa, kun tuli finanssikriisi päälle ja sitten 2011 taas oli muistaakseni niin Portugalin Kreikan tukipaketit, kun oli jytkyvaalit.
Mutta nehän oli kaikki niin kuin sitten talouteen liittyviä suoraan, nämä 3 edellistä. Raha, talouteen.
Joo, nimenomaan.
Ja kyllähän tietysti
eri havainto.
Niin, eri tavoin tietysti, ja varmasti nämäkin teemat, onhan nämä raha-asioita myös. Mutta se, mistä nyt on, niin kun, sanotaanko nyt vaalikauden loppupuolella, yhä enemmän sekä globaalisti että Suomessa puhuttu, on tämä ilmastoasia. Ja niin kun eri puolueista, melkein kaikista, ei ihan kaikista, on sanottu, että nämä tulee olemaan ilmastovaalit, ja kaikkien puolueiden pitää tuoda esiin omat näkemyksensä siitä, että minkälaisia ratkaisuja Suomi tekee niin kuin ilmastonmuutoksen estämiseksi. Mutta nyt on taas, niin kuin, jos sanotaan tässä nyt tämän vuoden puolella, ollut aika hiljaista tällä rintamalla.
No erittäin hiljaista, että kyllähän tämä nyt on ollut nähtävästi kohti maahanmuuttovaaleja.
Niin,
oltu,
ja jotkut journalistitkin niin lähti tähän mukaan ja julisti jo, että näistä tulee maahanmuuttovaali. Tämmöisiä lehtijuttujakin on näkynyt tässä.
No siis turvapaikanhakijamäärät ovat äärimmäisen matalalla tasolla tällä hetkellä, että jos niitä katsoo, niin nämä eivät ole maahanmuuttovaali.
No,
mutta tietysti taustalla on se 2015 kysymys, joka tämä pakolaiskriisi niin tapahtuu viime vaalien jälkeen, niin voi tietysti olettaa, että se heijastuu näihin vaaleihin. Ja näinhän on tietysti Euroopassa käynyt monessa maassa, että nämä pakolaiskysymykset ovat sitten heijastuneet. Tämä pakolaiskriisi esimerkiksi Saksassa niin on ollut iso kysymys,
ja se heijastuu,
joka on näkynyt vaalituloksissa.
Kyllä, ja se heijastuu meillä nyt tähän kielenkäyttöön ja puheeseen, että nythän on paljon puhuttu näistä Oulun ja Helsingin raiskaustapauksista, alaikäisiin kohdistuneita väkivallan tekoja. Ja tämä väistämättä välillä tulee semmoinen pikkaisen niin kuin tunkkainen olo tästä poliittisesta keskustelusta, kun seuraa. Nämä on todella vakavia ja tuomittavia rikoksia, mutta kun tämä keskustelu kääntyy siihen ulkomaalaisasiaan ja tavallaan tehdään tästä näistä raiskauksista ikään kuin tämmöinen turvapaikkapoliittinen tai ulkopoliittinen kysymys ensisijaisesti, kun kysymys on niin kuin oikeasti siitä, että miten näitä rikoksia ehkäistään ja minkälaisia tuomioita annetaan ja miten rikolliset saadaan kiinni ja miten saadaan turvallinen ympäristö. Että siis, ja sitten on nämä, jos uskaltaa tähän keskusteluun jotain sanoa, että suuri osa raiskauksista on ihan niin sanottujen kantasuomalaisten tekemisiä ja täälläkin on ollut erilaisia rinkejä ja ketjuja, niistä on paljon puhuttu, mutta tätähän ei nyt uskalla tässä keskustelussa sanoa. Sitten syytetään tästä whataboutismista. Eli mitä sitten, että onhan nämäkin. Tämä on erittäin vaikea ja hankala keskustelu, mutta mä jotenkin niin kuin, tässä on nyt tiettyjä voimia, jotka mun mielestä aika törkeästikin käyttää tätä vaaliaseena, näitä erittäin ikäviä ja tuomittavia tapahtumia. Ja pikkasen näkee sitten myös sitä, että muissakin puolueissa on sitten vähän tarvetta niin kuin vetää välillä kommentteja siihen suuntaan. Ja tämähän oli aika erikoinen.
Ikään kuin kiristää. Kyllä. Ja tavallaan hyväksiä kiristetään vaalien pelossa siis.
Nimenomaan, että tämähän oli aika erikoinen operaatio, mikä eduskunnassa nähtiin, että eduskuntapuolueet tuli niin kuin yhdessä hallitus- ja oppositiorintamaan niin kuin vauhdittaa niitä kolmea lakiesitystä, mitä eduskunnassa jo valmistellaan.
Tässä on just nimenomaan oikeastaan kaksikin ainakin näkökulmaa tuohon, että toinen on nimenomaan se, että tämä tehdään vaalien pelossa tämä juttu. Että muuten tällaiseen operaatioon ei lähdettäisi, mutta kun vaalit ovat tulossa, niin pelätään sitä omaa kannatusta. Ja perussuomalaisten suunnaltahan on heitetty semmoinen arvio siitä, että nimenomaan pelätään, että perussuomalaiset nostaisivat kannatusta, niin sen johdosta muut puolueet ovat pakotettuja nyt vaalien alla kiristämään muun muassa maahanmuuttopolitiikkaansa, mutta tämä ei olisi heidän aito tarkoitus, vaan sitten kun vaalit ovat ohi, niin sitten ja kun äänet ovat laarissa, niin sitten politiikka muuttuu ja mitään muutoksia ei tehdäkään. Mutta toisaalta sitten tässä ikään kuin tässä hätäkokouksessa, jota nyt sitten usean päivän ajan jopa ikään kuin haluttiin kutsua koolle, siinä oli vähän tämmöistä aprikointiakin sen suhteen, että mennäänkö tällaiseen hätäkokoukseen vai ei, niin ehkä siinä voi olla sekin ikään kuin rakentava puoli tällaisen kokouksen pitämisessä, että koska tämä on aika kuohuttava tilanne, niin se voi olla rauhoittava signaali kuitenkin. Ikään kuin voidaan heittää öljyä laineille tämän suuren kuohun
niin, keskellä. Siis kyllä, siis tavallaan, että siis tässä on poliitikotkin ja puolueet ja hallitus, ja on tietysti pakko saumassa tavallaan, että tämä julkinen keskustelu tästä asiasta on saanut valtavasti tilaa, ja ihmiset on aidosti huolissaan monet. Jotain on pakko tehdä. Ja se, mitä konkreettisesti tehtiin, oli kai se, että niitä valmisteilla olevia lakeja päätettiin vauhdittaa.
Oikeastaan tuotiin esiin se, että eduskunta jo valmistelee näihin liittyviä lakien muutoksia ja kiristyksiä. Sitten käsittääkseni myöskin tämä, että tämä rikoslain 20. luvun ikään kuin kokonaisuudistus pitäisi nyt sitten seuraavalla vaalikaudella saada aikaan, että rikoslaki on aika monimutkainen kokonaisuus, ja sitten jos tällainen sieltä täältä pikkutilkkuja lähdetään muuttamaan, niin se muuttuu entistä hankalammaksi. Pitäisi tehdä kokonaisuudistuksen kautta.
Kyllä, kyllä. Mutta tässähän tavallaan tätä prosessia, mikä nyt on menossa, niin vauhditettiin, eli koskee rikoslakia, poliisin henkilötietolakia ja kansalaisuuslakia. Mutta sittenhän tässä nähtiin myös erikoinen hallituspuolueen operaatio, hallituspuolueen, jossa on mukana muun muassa Suomen ulkoministeri.
Timo Soini.
Niin. Siniset ehdotti tämän eduskuntaoperaation yhteydessä omaa paperiaan toivota. Ehdotetaan, että Suomi arvioi uudelleen kansainvälisten sopimusten, kuten YK:n pakolaissopimuksen tulkinnan. Tämä oli erittäin kiinnostava juttu, ja tähän on sitten lakiasiantuntijat, perustuslakiasiantuntijat ja muut kiinnittäneet huomiota juuri siitä näkökulmasta, että esimerkiksi tämä pakolaissopimuksen kohta, että ketään ei voi palauttaa maahan, jossa on uhka kuolemantuomioista, kidutuksesta tai muunlaista vainosta, joka löytyy myös Suomen perustuslaista vähän eri sanoin, niin siniset haluaisivat, että tätä tulkittaisiin toisin, eli palautettaisiin täältä ihmisiä semmoisiin maihin, jossa tätä palautettavaa uhkaa vaino tai kuolemantuomio. Niin tätähän tästä on niin kuin perustuslain asiantuntijat ja ihmisoikeusasiantuntijat olleet aika pöyristyneitä. Ja asian tekee niin kuin vielä merkittävämmäksi mun mielestä se, että mä ymmärrän, että siniset on sillä kannatuksella, mikä heillä tällä hetkellä on tehtävä jotakin. Jos ajatellaan taas tätä vaalipopulismin kannalta tai tämmöisen gallup-demokratian kannalta, että heillä on epätoivoisia yrityksiä ja varmasti aitoa huoltakin, että asioita pitää muuttaa paremmaksi. Mutta että onhan tämä aika pöyristyttävää, että hallituspuolue lähtee tällä tavalla ehdottamaan, että muutetaan kansainvälisten sopimusten tulkintaa tai Suomen perustuslain tulkintaa.
On se kyllä mielenkiintoinen ja nimenomaan siellä on, kuten sanoit, niin ulkoministeri. Itse sinisillähän on tämmöinen ulkoasian salkkujen jopa tietynlainen suorakin, että siellä on myöskin Euroopan ministeri Sampo Terho on sinisillä ja sitten puolustusministeri Jussi Niinistö, niin tämä puolustusyhteistyökin on aika kansainvälistä toimintaa niin. Ja siinäkin paalutetaan Suomen asemaa maailmalla. Niin. Mutta tämähän on kyllä siis olisi todella radikaali muutos Suomen linjassa, siis jos Suomi niin. avoimesti haastaisi YK:n ihmisoikeussopimuksen.
Niin.
Siis se olisi fundamentin muutos.
Ja pakolaissopimuksen tulkinnan. Tämä on jännä, että tulkitaankin nyt näitä pitkään voimassa olleita ja vakiintuneet tulkinnat, niin tulkittaisiin nyt jollain aivan uudella tavalla.
No täytyy sanoa, että ei voi ainakaan arvostella rohkeuden puutteesta.
Ei, mulle tuli mieleen.
Kyllä, on reipasta menoa.
Mä näen tämän kyllä niin kuin tämän vaalien aiheuttamana ylilyöntinä. Tavallaan toivon, että se olisi sitä, eikä se olisi minkään hallituspuolueen aito oikea kanta.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Jep, näin se on. Politiikka Radio käynnissä ja puheet päreiksi tuokio.
No niin.
Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen täällä puntaroi politiikan sanoja ja pilkkoo niitä päreiksi jälleen kerran pitkästä aikaa.
Yritetään, joo.
Presidentti Niinistö.
Niin.
Hän oli Kiinassa.
No niin oli.
Sitä. Aina kun Kiinassa ollaan, niin ihmisoikeuksista puhutaan. No niin. Aika useita on puhuttu.
Mä nauroin sitä, kun presidentti Kiinan vierailusta tulee mieleen kuva hiihtävästä ministeristä. Tämmöinen kuva oli, Sampo Terho oli mukana tällä vierailla, jossa varmaan oli myös tämmöistä myynnin edistämistarkoitusta. Ja kiinalaiset olisi kai halunneet tilata Suomelta 700 000 suksiparia, koska siellä on nyt talviolympialaiset.
700 000.
Joo, 700 000 paria noin niin kuin aluksi.
Paljonko suomalaiset pystyy tuottaa
oliko
suksia?
Oliko se 10 000 oli suomalaiset suksitehtaat pukkaa, tai onko sitä vaan yksi, en mä tiedä sitäkään, mutta sitten jokuhan ehdotti, että eiköhän kerätä kaikki vanhat sukset ja pannaan konteissa menemään Kiinaan. Mutta
kyllähän täältä löytyy ullakoita, löytyy vanhoja puusuksia.
Sinnehän oli pykätty joku latu jonnekin, ja Sampo Terho veti sitten puku päälle. Siinä hiihtomeininkiä, että tämmöistä suksidiplomatiaa harrastetaan tässä nyt. Mutta mua nauratti myös tämä, tässä on paljon vakavaa asiaa taustalla, mutta otetaan tämä huvipuoli ensin. Niin Hesarissa oli iso uutinen, että presidentti Niinistö piti Kiinan vierailulla kielen keskellä suulla. Sitten mä aloin miettiä, että eikö se yleensäkin ole aika keskellä. Että jos otsikko olisi ollut, että presidentti Niinistön kieli poskessa Kiinan vierailu, niin se olisi ollut uutinen.
Joo, sanotaan, että näin metaforisestikin parempi, että se ei ole siellä poskessa se kieli Kiinan vierailulla.
Niin.
Näin oletan.
Niin.
Ainakin siis, jos halutaan olla esimerkiksi kohtelias isäntää kohtaan.
Niin. No, mä en tiedä ainakaan, mitä tarkkaan ottaen siellä on keskusteltu, mutta Niinistöhän kai ennen matkaa lupasi ottaa ihmisoikeuskysymykset esiin. Et Kiinassahan on todella vakavia ihmisoikeusongelmia, näistä on erilaiset järjestöt huomauttaneet ja siellä on joidenkin vähemmistöjen asema on erittäin tukala esimerkiksi.
No uiguurit muun muassa.
Kyllä. Kiina määrittelee ihmisoikeudet omalla tavallaan, sanotaan tässä. Siinä on oma tulkinta, sanotaan Hesarin jutussa.
Niin, ja tämä on nyt hyvä huomio toi, että emme todellakaan tiedä, mitä siellä on puhuttu, koska muistamme, kun Xi oli, siis Kiinan nokkamies, oli Suomessa vierailulla, niin kyllä. Toimittajat eivät saaneet esittää yhtä ainuttakaan kysymystä.
Niin, näin se oli. Että
ja sama käytäntö tietysti nyt Saulin vierailulla Kiinassa, että emme pääse edes kysymään, että mistä on puhuttu.
Tämähän on niin kuin perinteinen dilemma tavallaan näissä ulkosuhteissa, että Suomi on pitänyt suhteita maihin, joissa tiedetään, että siellä poljetaan ihmisoikeuksia. Sitten joskus on käyty sitä keskustelua, että ehkä niitä suhteita ei kaikkien pidä kuitenkaan sanoa irti, koska on tärkeät kauppasuhteet. Ja tavallaan, että demokratian ja ihmisoikeuksien tilanne parantuisi, kun tehtäisiin yhteistyötä. Että tavallaan Suomi voisi myös vaikuttaa sitten näihin. Ja mä luulen, että tämä se strategia on Kiinankin tapauksessa. Että se on todella merkittävä kauppakumppani ja hirveä potentiaali, jos näin jargonia saa käyttää tässä. Että minkälaiset markkinat Suomelle siellä mahdollisesti avautuisikaan. Samalla kun käydään kauppaa, niin voidaan ehkä vaikuttaa kiinalaiseen asenneilmapiiriin ja ehkä myös johtajien ajatteluun. Että parannettaisiin esimerkiksi vähemmistöjen asemaa tai sananvapaustilannetta tai muita ihmisoikeusasioita.
No, tässähän on pitkä polku takana. Siis Euroopassahan Kiina on nähty viime vuosikymmeninä oikeastaan vain yksinomaan ikään kuin taloudellisena mahdollisuutena.
Kyllä.
Kiinan voimakkaan kasvun takia. Ja sitten on ollut tietysti tämä ihmisoikeusagenda ja sitten oikeusvaltioperiaatteisiin liittyvät kysymykset. Ja käsittääkseni niin aika lohduton on näkymä nimenomaan tämän ihmisoikeuskysymyksen suhteen, että juuri noin kuin tuossa Hesarinkin artikkelissa luki, että Kiina tulkitsee ihmisoikeuksia omalla tavallansa ja Euroopan unionilla on suuria vaikeuksia yrittää siihen millään tapaa vaikuttaa ja ilmeisesti myöskin tämä oikeusvaltiokehitys on lohduton, niin. Se näkymä silläkin puolella on.
Tässähän oli samanlaisia toiveita silloin Venäjän suhteen jossain vaiheessa, että tavallaan, että haluttiin sitä yhteistyötä niin kuin, ja integroida enemmän eurooppalaisiin arvoihin. Ja, niin, ja oltiin toiveikkaita, muistan tuosta Putinin alkumetrit, kuinka Suomessakin puhuttiin hyvin toiveikkaasti siitä, että siellä demokratia menisi eteenpäin.
Venäjä demokratisoituu.
Niin, mutta siitä ei nyt ole hirveästi viime aikoina sitten enää puhuttu.
Ei ole puhuttu, joo.
Että nämä on todella mielenkiintoisia. Mutta sehän on tietysti Niinistön tapauksessa hyvä, että pitää kielen keskellä suuta. Hänhän on nimittäin uuden vuoden puheessakin sanoi, että halu väärin ymmärtää, usein ohittaa yrityksen ymmärtää. Että todennäköisesti hän on sitten Kiinan johtajien kanssakin puhunut sillä tavalla, että ei tule halua väärin ymmärtää. Ja mä mietin tätä, tämä on Niinistön jatkuva teema uuden vuoden puheessa ja muutenkin tämä ymmärtäminen, mikä on erittäin olennaista myös politiikan kielen kannalta kokonaisuudessaan. Mutta se on niin kuin jännä tässä paradoksaalisesti, kun hän peräänkuuluttaa sitä oikein ymmärtämistä, niin hänen omat lausumuksensa ovat välillä hyvinkin monitulkintaisia, noin niin kuin lähtökohtaisesti.
No, tämä tahallinen, joo, siis kyllä, siis onko Niinistön siis tämmöinen poliittinen strategia niin aina ollut pikemminkin tahallinen tai tahaton moniselitteisyys? Sillä voi päästä pitkälle nimittäin politiikassa.
No, politiikassa monitulkin, joo, jätetään takaporttia, tämähän on ihan niin kuin selvä juttu.
Kyllä.
Mutta että hän tietysti tässä uuden vuoden puheessa viittasi näihin tämmöiseen vihapuheeseen ja ääriliikkeisiin ja tavallaan, että ja populistiseen retoriikkaan, jossa niin kuin poimitaan yksittäisiä ilmauksia ja sitten väitetään niiden perusteella vaikkapa kokonaista puolueesta tai jostain kansanryhmästä jotain asioita. Että tämmöistä tietoista tahallista väärin ymmärtämistä toki.
No sinähän, Vesa, lueskelit muutenkin tarkemmin uuden vuoden puhetta.
Kyllä.
Ja totesin tuossa, että se on varsin niin kuin negatiivinen tai kielteinen se
nimenomaan.
Kokonaisuus.
Niin ja tätäkin, että itse pitää kaikki tehdä. Eikö muut ole huomannut, että tähän analysoitiin, tähän harvinaisen pitkään käytiin keskustelua nyt tästä uuden vuoden puheesta. Mutta kukaan ei sattunut kiinnittää huomata esimerkiksi Niinistön adjektiiveihin, laatusanoihin, joita hän käytti. Ne on äärimmäisen niin kuin tämmöisiä, miten mä nyt sanoisin, kielteisiä lähtökohtaisia tai ristiriitaisia. Hän puhui esimerkiksi kiivas taisto, repivät riidat, vieraat arvot, kylmä sota, rajalliset mahdollisuudet, huolestuttavat merkit, vaaralliset ääriliikkeet, vääristelevä keskustelu, julmat teot, epäinhimilliset teot. Sitten oli tämmöisen sekasotainen, kehno, tyytymätön, hädänalainen, pelkkää negaa.
On.
Onko tässä nyt sitten, sitähän ylistettiin sitä puhetta, että aina vaan paranee vuosi vuodelta ne puheet.
Suomi on synkkä maa. No. Negapuree Suomessa.
Ihan uskomaton.
Sitäkö tuo tarkoittaa?
No siis pahan ilman linnuthan meillä on aika usein politiikassa menestyneet.
Niin, kyllä. Madonlukijat. Satraapit.
Kyllä, että unilukkari Niinistö on nyt myös madonlukija. Varmaan se luo semmoista valtiohenkilökuvaa, että on osaa arvioida näitä kielteisiä seikkoja.
Mutta onhan se nyt lohduton kuva suomalaisesta politiikasta, että jos täällä valtaan pääsee ne, jotka
tämä oli aivan mykistävää, kun mä listasin ne laatusana adjektiivit. Niitä on muutenkin tämä sanasto on tämmöinen kielteispaino.
Se on hyvä havainto. Mutta tietysti kertooko se tästä ajasta? Se on se toinen kysymys.
Niin, ja sitten mä mietin, että kertooko tämä siitä suosiosta. Niinistö on erittäin suosittu. Ja nyt mä mietin vaaleja taas, palataan siihen, että tämmöinen tavallaan uhkakuvien kielteisten asioiden esiin tuominen, ikään kuin esitetään oma agenda ratkaisuna näillä, niin onko se hyvä vaaliase?
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Siitä sopii pohtia. Hyvä kysymys tuo. Jälleen on se hetki, siis ensimmäistä kertaa tänä vuonna, kun on aika katsastaa hieman politiikan sanoja.
No niin.
Katsastaa niihin sanoihin, joita tällä viikolla on esiintynyt mediassa ja poliitikkojen puheissa ja siellä sun täällä. Eli päivän politiikan sana. Kiitoksia jälleen kerran, hyvät kuulijat, näistä ehdotuksista. Niin.
No, mulla olisi pari omaa ensin. Mä mietin puhuja. Nythän julkaistiin eduskunnan puhujatilastot. Kuka oli ahkerin puhuja ja kuka oli eniten. Tai kuka istui hiljaa. Että mitä kertoo esimerkiksi tämmöinen. Tämähän on tiettylaista viihdettä, että kuka siellä puhuu. Pia Viitanen on käyttänyt 889 puheenvuoroa.
Siis tällä vaalikaudella.
Vaalikaudella, kyllä. Ja Hän oli kärjessä, se on Hoskonen, Hannu ja Heinonen, Timo. Ja kun mä oon katsonut näitä eduskunnan keskustelua, jotka tulee suorina lähetyksen, niin kyllähän nämä tyypit siellä istui aina ilta myöhään ja puhuu. Ja aika monesti puhutaan viime vuosisadan asioista.
Okei.
Tähän on kiinnitetty huomiota myös muuta politiikan näiden seuraajat. Terveisiä Jussille, niin on kiinnittänyt huomiota, että aika vanhasta asiastakin siellä puhutaan. Okei, tulee paljon muutakin. Mutta sitten hiljaa on istunut esimerkiksi Tom Pakkala, joka on käyttänyt 12 puheenvuoroa. Tai Harri Harkimo, joka on käyttänyt 19 puheenvuoroa.
Elina
Lepomäki, joka on käyttänyt 23 puheenvuoroa.
Aika iso ero tuohon reippaaseen 800 puheenvuoroa.
Kyllä, kyllä. Ja toinen jännä juttu on tämä vaikuttaminen. Nyt listattiin Twitter-vaikuttajat. Ja siellä oli poliitikkojakin. Siellä oli Mikko Kärnä keulilla, ykkönen Suomen Twitter-vaikuttaja. Siellä laskettiin monia muuttuja, tietysti seuraajamäärä ja twiitit ja miten niitä jaetaan ja näin edespäin. Juhana Vartijan oli 10, Li Andersson 20. Siinä oli sitten Ville Niinistö, Jan Vapaavuori, Huhtasaari, Orpo, Sanni Grahn-Laasonen oli 50 joukossa. Että tämmöiset tavallaan, niin kun, nämähän on kiinnostavia listoja, mutta mistä nämä sitten kertoo ja mitä se vaikuttaminen oikeasti Twitterissä on, niin se on, mä mietin tuota.
No aika moniselitteinen kysymys,
kyllä,
se on tietysti.
Kyllä, kyllä. Ja nythän on puhuttu sitten vielä tähän Twitterin liittyen näistä banneista. Perussuomalaiset on esittäneet, että heitä on kaltoin kohdeltu sosiaalisessa mediassa ja heitä estetään käyttämästä tilejään. Ja nyt viimeisenä oli sitten Halla-ahon tapaus Twitterissä, jossa oli ilmeisesti tämmöinen varjobannaus kyseessä.
Varjobannaus, se on aika hauska politiikan sana, siis taitaa tulla jostain Twitterin omasta kielestä.
Mikähän se on, joo. Siis että jos, mä en tiedä mitä se tarkkaan ottaen on, mutta se ei ehkä johdu niinkään Halla-ahon itsensä esimerkiksi twiittailutavasta tai muusta, vaan siitä mitä hänen seuraajansa ja tykkäjänsä tekevät.
Joo, siis, mutta tässähän on taas kysymys sitten tästä ikään kuin tästä vaalivaikuttamisesta, että nämä Twitterit ja Facebookit ja muut vastaavat ovat varpaillaan Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen ja Brexit-vaalien jälkeen, että missä määrin heidän alustajansa käytetään minkäkinlaiseen poliittiseen vaikuttamistyöhön ja kuinka avoimin kortein se tehdään.
Tämä nyt on puhuttu somevaaleista myös tässä yhteydessä. Meillähän Heidi Haataja ehdottikin politiikan sanaksi somevaaleja.
Joo, somevaalit, hyvä ehdotus, se on. Aika näyttää, ovatko nämä somevaalit.
Ja sitten meillä myös siinä mielessä, että kuinka monet ehdokkaat nyt tulee someen, ovat siihen asti, kun vaalit on, ja sitten ne häipyy taas. Tätä ilmiötä on nähty.
No Jussi Kurppa on kyllä väärässä, kun hän sanoi, että sotevaaleja ei näytä olevan tulossa. Jussille terveys, että kyllä, sotesta varmasti puhutaan vaaleissa.
Joo, ja sotusta. Sotuvaalitkin voi olla. No Matti Mörttinen heitti karnevaalit. Vähän se siltä tuntuu, tämä keskustelu ainakin on aika karnevalistista.
Sitten ehdotetaan siis arvopohjavaaleja.
Se on
aina. On mielenkiintoinen.
Kuinka paljon nyt puhutaan sitten eri puolueiden arvoista tai suomalaisten arvoista? Tähän liittyy tietysti myös tämä ihmisoikeusvaalit, mitä hyvin monet ehdottivat.
Joo, määrällisesti kenties ehkä eniten ehdotettiin tätä ihmisoikeusvaaleja, mitä täällä on perusoikeusvaaleja, ilmastonmuutosvaaleja no niin. Ehdotetaan myös, ilmastovaaleja
kyllä.
Useaan otteeseen. Tässä on niin kuin ehkä määrällisesti eniten näitä.
Kaarina Heiskanen kirjoittaa, että ihmisoikeudet ovat horjuttamisen kohteena monelta suunnalta.
Mutta joku muistelee myös koulutuslupausta ja toteaa, että koulutusvaalit pitäisi olla edessä.
Joo, ja tiedevaalit. Elias Aarnio ehdotti koulutusvaalit ja tiedevaalit.
Ja sitten tämmöinen mielenkiintoinen sana nostetaan esiin siis päivän politiikan sanaksi kuin excelöidään.
No niin.
Tämä on tietysti taulukkolaskenta, työkalu tämä Excel. Mutta kyllä. Mitä se tarkoittaa? No se viittaa sitten Helsingin Sanomien artikkeliin, taitaa olla Teija Sutisen politiikan toimittajan kirjoitus, jossa hän pohtii gallupeja siitä, että minkälaisia paikkamääriä tällä kannatuksella kullekin puolueelle tulisi. Nimittäin näitä on nyt alettu laskemaan ja näitä paikkamääriä aletaan nyt excelöimään puoluetoimistossa vimmatusti.
Nyt se ehdokasasettelu on vielä menossa. Halutaan ne viimeiset hyvät ehdokkaat, koska sitten ne viimeiset paikat monesti ratkaisee ikään kuin se vaalien kokonaiskuvan. Tämä, mistä on puhuttu paljon, on ulkomaalaistaustaisuus. Nähän rikoksiin liittyen sitä ei kukaan nyt ehdottanut, mutta mä vaan mietin sitä, että miten tämä keskustelu on mennyt. Joskus puhuttiin rodusta, sitten puhuttiin uskonnoista, etnisyydestä, kulttuureista ja nyt on tavallaan tämä ulkomaalaisuus. Näiden käsitteiden jatkumana tässä. Okei, mutta.
Kaappi Brexitööriä ehdottaa. Aha. Tero Levola.
Entäs Antti-Matias Koskinen? Order!
Joo.
Order.
Joo, tämän kaappi Brexitööri viittaa siis tietysti Jeremy Corbynin, Labourin puheenjohtajan, ja order viittaa siis brittialahuoneen puhemieheen, joka nyt tässä tällä viikolla on huutanut tätä järjestystä aika tiuhaan tahtiin.
Okei, hyviä ehdotuksia todella paljon. Kiitos kaikille. Mutta mikä me otetaan? Mikä tavallaan niin kuin yhdistää tätä koko kuviota, mistä nyt on puhuttu. Toni Kiiskinen heitti ehdotuksen.
Joo, tässä on hashtag laki, hashtag ilmasto, hashtag mielipide, hashtag asenne, mutta mikä tämä sana on? Mihin tämä viittaa?
No se on muutos. Mikäli vaalitematiikalla mennään, niin ehdotan sanaa muutos. Tietysti lakimuutokset, ilmastonmuutos, mielipiteen muutos, asennemuutos. Onko ne vaatit muutoksen puolesta vai muutosta vastaan? Hmm. Loistava sana. Saattaapi olla, että on meillä ollut ennenkin sanana.
Saattaapi olla, joo. Nyt on vaikea muistaa tähän hätään, mutta kyllä. Ja muutosta kaivataan. Ja joka tapauksessa joku muutos aina vaaleissa tulee. Kyllä. Eduskunnasta vaihtuu kolmasosa vähintäänkin kansanedustajia. Nyt on arvioitu, että ehkä jopa puoletkin voisi vaihtua.
Henkilöstömuutoksia joka tapauksessa. Se jää nähtäväksi, tuleeko politiikkaan isoihin linjoihin muutoksia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se vierähti jälleen.
Joo, onko luottamus kunnossa? Meidänhän tässä on tarkoituksena varmaan puida kevään mittaan noita vaalisloganeita ja vaaliohjelmia. Ja nythän on tullut pari slogania jo. Suomi, johon voit luottaa, kristillisdemokraatit ja kokoomus, luotamme Suomeen. Molemmilla on luottamusta.
Luottamus, hyvä, kontrolli, paras. Miten se menikään?
Voi olla. Luottamuksesta tulee aina mieleen se suomalaisen neuvostoliittolainen yhteistyöelokuva kyllä mulle ekana 70-luvulta.
Sekin vielä. Joo, mutta hei näihin puheisiin, Vesa, ja palataan ja suuntana kohti eduskuntavaalit taas tähän Pärätuokioon 2 viikon päästä.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.